Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ13រោចខែកដិកឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាមួយសមាជិកាម្នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាអូសាលីជនប៉ាឡេស្ទីន2នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយក្នុងព្រះវិហារសៃណូគមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមអង្គការអ៊ុតតង់ឃើញការបង្កើនកងកម្លាំងយោធាខ្លាំងមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចង់ឃើញជំនួយបរទេសនិងកម្ចីថ្មីពីប្រទេសចិនមានដំណាភាព
អានឹងគឺថាតើពឹងទៅលើលុយគេជួយពីគេមកដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកើតគឺថាយើងបានថាវាបាត់បង់អាចរីតែទៅតែមួយខ្លែ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាបង្ហាញសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាអូសាលីម្នាក់មកពីគណៈបកជំទាស់គឺលោកសៃសារ៉ាហានសិនយ៉ាងបានស្វាគមន៍ស្វែងរកការបញ្ជប់ការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍ពីប្រទេសអូសាលីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាខ្មែរនិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយពីជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានថ្លែងថាគោលជំហរគណៈបកជំទាស់អូសាលីនិងគោលជំហរគណៈបកជំទាស់នៃប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចគ្នាអំពីរឿងជំទាស់នឹងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូសាលីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីចុងខែកញ្ញាលោកកឹមសុខាបានអះអាងដូច្នេះក្រោយពីលោកបានជួបសវនាការជាមួយលោកស្រីព្រឹទ្ធសមាជិកាសារ៉ាហានសិនយ៉ាងនៃគណៈបកបៃតងរបស់ប្រទេសអូសាលីលោកកឹមសុខាបានបន្តថាលោកស្រីព្រឹទ្ធសមាជិការូបនេះនៃប្រទេសអូសាលីនឹងអញ្ជើញលោកឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអូសាលីដើម្បីជម្រាបប្រជារាស្ត្រអូសាលីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនិងអង្គការនីតិប្រតិបត្តិអំពីការជំទាស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន២នាក់ប្រដាប់ដោយកំបិតតាំងតោនិងកំភ្លើងមួយបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងព្រះវិហារសៃណូគូមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្លាប់អ្នកប្រតិបត្តិសាសនាយូដា៤នាក់នៅពេលសូត្រធម៌ពេលព្រឹកនៅមុនបានត្រូវពួកប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់ការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលនិយមសាសនាយូដាបែបបុរាណនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលមានពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនអ្នកមកពីពួកប្រចាំប្រទេសពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកជនត្រូវសម្លាប់ជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានសញ្ជាតិ2គឺ3នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកហើយជនទី4ជាជនជាតិអង់គ្លេសមានមនុស្ស6នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលជនជាតិកាណាដាម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងព្រះវិហារសៃណូគូកនេះដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលមានកំណើនអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដាកាលពីខែមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូបានសន្យាថានឹងតបតនឹងការវាយប្រហារនេះលោកបានបន្ទោសដល់ការញុះញង់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និងលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាម៉ូដអាបាសដែលលោកបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានអើពើលោកអាបាសក៏បានថ្កោលទោសដល់ការវាយប្រហារការពីថ្ងៃគ្នានោះដែរហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការបង្ករឿង ដោយអ៊ីសរ៉ាអែលនៅកន្លែងសាសនាដែលជាកន្លែងពិសិដ្ឋសម្រាប់ពួកជនអំបូរជ្រីវនិងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារបែបនេះប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់គ្មានទោះពីជាការត្រឹមត្រូវទីដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកមានដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននិងពួកពលរដ្ឋសាមញ្ញធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងភាពតានតឹងច្រានចោលអំពើហិង្សានិងស្វះស្វែងរោគមីគាមួយទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពលោក James Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ូតង់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការបង្កើនកងកម្លាំងយោធាខ្លាំងមួយនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដោយបានបញ្ជូនក្រុមទាហាននិងគ្រឿងឧបករណ៍យោធាទំនើបដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផងដែរថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Brussels កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Stoltenberg បានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ឲ្យដកពួកទាហានចេញនិងរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះពួកទៀមទៀបបំបាច់រដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងផ្នែកខាងកើតប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាទាហានយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ8នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមករដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធច្រើនដងមកហើយថាខ្លួនមិនបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដល់ការបះបោរនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីហើយបានពណ៌នាពួកធានរុស្ស៊ីដែលគេឃើញប្រយុទ្ធជាមួយពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាពួកស្ម័គ្រចិត្តលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ Frank Walter Steinmeier បានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយកាលពីខែកញ្ញារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងពួកឧទានលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនពេលលោកអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងទីក្រុងឡូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Philip Hammond បានមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវតែរំលឹកប្រទេសរុស្ស៊ីជានិច្ចអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរបាយការណ៍ថ្មីមួយនិយាយថាចំនួនមនុស្សត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មបានកើនឡើងជាង 60% រវាងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ដោយសារចលាចលក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ានិងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពនិយាយថាមានមនុស្សស្លាប់17,958នាក់ដោយសារភេរវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2013ចំនួនមានប្រមាណ7,000ច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងសន្ទុះភេរវកម្មសាកលរបស់ផងខ្លួនក្រុមនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាចំនួនជាង 80% នៃការស្លាប់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេស5គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីនីជេរីយ៉ាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលដដែលនោះចំនួននៃការវាយប្រហារភេរវកម្មក៏បានកើនឡើងជាង 40% ដែរវិទ្យាស្ថាននេះនិយាយថាបុព្វហេតុមានភាពសំញាក់ក៏ប៉ុន្តែថាក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់ភាគច្រើនសុទ្ធតែមានឫសគល់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលតាមគម្ពីរវិទ្យាស្ថាននេះថ្លែងថាមនោគមវិជ្ជាសាសនាជាការជំរុញសំខាន់បំផុតឲ្យមានភេរវកម្មនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ានិងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីភេរវកម្មនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតទំនងជាត្រូវជំរុញដោយចលនានយោបាយឬចលនាជាតិនិយមគេបានបន្ទុះក្រុម4គឺក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមអាកេដានិងពួកតាលីបាន់ថាបានធ្វើឲ្យមានចំនួន 66% នៃការស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារភេរវកម្ម
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគខ្លះចង់ឃើញជំនួយបរទេសនិងកម្ចីមានដំណាលភាពលោកសុខខេមរានៃ VOA ប្រធានាទី Washington រាយការណ៍ថាការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់ក្រុមមន្ត្រី គឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការផ្តល់ជំនួយនិងកម្ចីថ្មីពីប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការសន្យាផ្តល់ទាំងកម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងជាថ្មីពីប្រទេសចិនសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំ2015ដែលក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើឲ្យកម្ចីនិងជំនួយនេះមានតម្លាភាពខណៈពេលដែលកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយពុំព្រមពង្រឹងយន្តការពង្រីកចំណូលនិងបញ្ចប់ការខ្ចីបុលបរទេសនោះលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការខ្ចីបុលលុយពីចិនគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឈានទៅដល់ការកាត់ធនធានធម្មជាតិជាសំណងនៅពេលដែលកម្ពុជាក្រមិនអាចសងបំណុលគេវិញបាន
អានឹងគឺថាតែរំពឹងទៅលើលុយគេជួយពីគេមកដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកើតនេះគឺថាយើងបានន័យថាវាបាត់បង់ឯករាជ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយខ្លែងទី2ការជំពាក់បុលគេឲ្យយកមកប្រើប្រាស់ទៅលើសមិទ្ធផលដែលមិនធានាមានគុណភាពហើយមិនមានផ្ដល់ផលជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ថាបើយើងយកលុយមកសង់ជាអគារដូចយើងកន្លងទៅយកលុយទៅសង់អគារទីសាធារណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចសុខអានតាមសភានេះអស់ជិត50លានដុល្លារហើយអគារនេះអត់ជាអគារសេដ្ឋកិច្ចមិនទុកទៅបានទុកពីឲ្យបានផល
លោកបានបន្តថាចិនកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរ៉ែនៅព្រះវិហាររ៉ែអាលុយមីញ៉ូមនៅមណ្ឌលគិរីនិងប្រេងនៅសមុទ្រខ្មែរហើយអ្វីដែលកម្ពុជារំពឹងថានឹងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈរ៉ែទាំងនេះលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ទៅទៀតលោកអះអាងថាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនមានលក្ខណៈអាក្រក់បំផុតដោយសារថាកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើការសាងសង់លើគម្រោងនានាហើយការកំណត់តម្លៃសាងសង់គ្មានការត្រួតពិនិត្យដេញថ្លៃឲ្យមានការធានាថាមានតម្លៃត្រឹមត្រូវនិងគុណភាពនោះទេលោកសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាជំនួយចិនឥតសំណងមែនក៏ប៉ុន្តែជំនួយនេះមានបំណងហើយជំនួយចិនខ្វះតម្លាភាពមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនមិនដូចជាជំនួយមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលោកខាងលិចដែលគេទាមទាររឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាដើមលោកអះអាងបន្តថាកម្ពុជាមិនគួរទទួលយកជំនួយចិនដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនយកគម្រោងទៅធ្វើខ្លួនឯងនោះទេនេះគឺជាបញ្ហាអញ
្ចឹងជំនួយចិនគឺមានទំហំធំមែនប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនៃគុណភាពនៃជំនួយយើងឃើញលំបាកចំណុចទី1ចំណុចទី2សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅពេលដែលត្រូវការអភិវឌ្ឍត្រូវការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំវិទ្យាការជំនួយប៉ុន្តែជំនួយចិនហ្នឹងយើងឃើញថាខ្វះតម្លាភាពក្នុងការដេញថ្លៃខ្វះតម្លាភាពក្នុងការបង្ហាញទៅសាធារណជននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនួយនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានការពាររដ្ឋាភិបាលពីនយោបាយខ្ចីបុលបរទេសនិងប្រាក់ជំនួយដោយលោកបានអះអាងថា
បាទដែលនៅក្នុងការដឹកនាំដល់ព្រំប្រទល់ហើយនឹងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតរបស់សម្ដេចព្រះមហាប្រណបដិវជនសែនគឺយើងមានទីចំអ្វីមួយគេថាពីដាននៃការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឬក៏the challenge របស់ public debt នឹងដូច្នេះជានេះកម្រិតផលយើងទៅទៅហើយអ្វីដែលយើងខ្ចីបុលខ្លៃតែទីគេមកគឺយើងយកទឹកដៅខ្ចីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងផងទីបានអានឹងយើងអត់ធ្វើទីការជាក់ជាហើយយើងខ្ចីទីនឹងគឺជាទៅតាមអ្វីដែលជាកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើង
លោកបានបន្ថែមថាពិភពលោកមិនថាឡើយតែកម្ពុជាទេសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវខ្ចីថវិកាពីប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹង សកម្មភាពផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាដែរដោយឡែកកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាត្រូវការពង្រឹងខ្លួនដំណើរគ្នាដែលត្រូវក្លាយជាសមាជិកសេដ្ឋកិច្ចរួមរបស់សមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះ
ដើម្បីឲ្យមានស្មារតីមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារ HB អាស៊ានដើម្បីជានៅអន្តរជាតិដែរគឺយើងត្រូវតែមានឯសម្ពុំនៃប្រជែងហើយជាមួយខាងគ្រឹះតាមមុននេះយើងយកទឹកដីអត់ដែរផ្លូវថ្នល់ស្ពានទឹកភ្លើងនេះជាទិសដៅបច្ចុប្បន្ននេះជាទិសភាពអានេះទី1ថាប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោងផងយើងដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមួយប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ទាំងបោកទាំង9ហ្នឹងយើងត្រូវសម្លាញ់បន្ថែមទៀតអតិភិបឲ្យយើងបន្ថែមទៀតគឺជំនួយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលកាន់កាប់អំណាចជិត30ឆ្នាំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីច្រើនដល់កម្ពុជាហើយនឹងជាប្រទេសដែលបោះទុនវិនិយោគច្រើនជាងគេបំផុតផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការជំនួយបរទេសជិត1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដូចជាលោកសុនឆៃអះអាងថាកម្ពុជាអាចរកបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពី1000ទៅ1500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ការសិក្សាដែលយើងធ្វើដល់យុទ្ធសាស្ត្រទឹកដាក់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងមានលទ្ធភាពប្រមូលប្រាក់ចំណូលជួនជាតិបានប្រមាណយ៉ាងហើយណាក៏ពី1000ទៅ1500លានដោយមិនធ្វើតឹងតែងផងគ្រាន់តែធ្វើតាមនីតិវិធីមួយចំនួនហើយមាននៅសល់ការបាត់បង់ចំណូលមួយចំនួនគឺយើងអាចរកបានប្រមាណជាអាចទៅជិតទៅ1500លាន
លោកបានថ្លែងថាចំណូលប្រមាណ1500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាចរកបានដោយងាយស្រួលចេញពីការពង្រឹងការយកពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈជិត2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលនាំចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមានការកេងបន្លំពន្ធការបំបត្តិការចាយវាយលើបុគ្គលិករដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះការលក់សម្បត្តិចូលអង្គរវត្តកាស៊ីណូចំនួន46កន្លែងជាដើមដែលលោកថានេះមិនទាន់គិតទៅដល់ពន្ធលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនផងនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជាង9000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមសងបំណុលជាការប្រាក់ជាង110លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2015តទៅដែលលោកសុនឆៃមានចម្ងល់ចំពោះលទ្ធភាពសងបំណុលនៅពេលកម្ពុជាចេះតែខ្ចីបុលគេហើយគ្មានចំណូលលើសនឹងថវិកាដែលនៅសេសសល់នោះបើតាមលោកសុកទូចវិញបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធភាពឈប់ខ្ចីបុលប្រាក់និងទទួលជំនួយបរទេសទេដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាពឹងលើចំណូលពន្ធគយតែផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននៅមានកម្រិតទាបដែលមិនអាចបង្កើនការយកពន្ធដារបាននោះលោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកម្នាក់ដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានោះបានថ្លែងថាលោកបានដឹងថាថវិកាដែលបានពីការផ្តល់ជំនួយភាគច្រើនបានបាត់បង
់ I don't think they deserve more aid money you know if it was
ខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលសមនឹងទទួលបានប្រាក់ជំនួយទេដោយលោកអ្នកដឹងហើយថាគឺថាប្រសិនបើថវិកាទាំងនោះសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសនោះជារឿងល្អប្រសើរណាស់តែជារឿយៗថវិកាជំនួយមិនបានទៅដល់កន្លែងដែលវាគួរទៅដល់នោះទេ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះគឺការបំបត្តិអំពើពុករលួយដែលលោកថាជាកិច្ចការដែលធំកម្ពុជាគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាជិត4000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំ2015ខាងមុខដែលវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅតែជាវិស័យអាទិភាពហើយការចំណាយលើវិស័យនេះកើនរហូតដល់ទៅ 25% ដោយឡែកបញ្ហាអាទិភាពសង្គមមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅតែមានកម្រិតទាបរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ Version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
លោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសន្ទរកថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកទៅកាន់សភាអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាគឺជាមេដឹកនាំឥណ្ឌាទី1ដែលបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេល28ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបានប្រើសន្ទរកថារបស់លោកដែលថ្លែងទៅកាន់សភាអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោកបានព្រមានថាភាពរុងរឿងដែលលោកស្វែងរកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកដែលមានចំនួន1250លានអ្នកនោះអាចនឹងត្រូវអន្តរាយដោយសារភាពជ្រុលនិយមហើយលោកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាលើបញ្ហាសន្តិសុខវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺជាផ្នែកមួយដែរក្នុងសន្ទរកថាដ៏មានសារៈសំខាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីនេះហើយលោកថ្លែងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការខ្នះខ្នែងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីបង្កើនភាពរុងរឿងនេះ
I see Australia as a major partner in every area of our
ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាដៃគូសំខាន់នៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលជាអធិភាពរបស់ប្រទេសយើងដូចជាការផ្តល់ជំនាញនិងការអប់រំសម្រាប់យុវជនរបស់យើងការផ្តល់ជំរកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនិងអគិសនីសម្រាប់គ្រប់ផ្ទះទាំងអស
់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូឌីចង់ធ្វើការនាំចូលសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានលុបចោលបំរាមដោយយូដែលហាមការលក់សារធាតុនេះទៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលចង់បានធម្មពលជាខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានប្រាប់សភាអូស្ត្រាលីថាមានឱកាសសម្រាប់អូស្ត្រាលីផ្តល់ការអប់រំការគាំពារសុខភាពនិងធម្មពលស្អាតសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតការបង្កើនការនាំចូលជួងថ្មក៏ត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាផងដែរក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទលោកធូនីអេបិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក៏ចង់ចុះហត្ថលេខាស្រដៀងគ្នានេះដែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថា
By the end of next year we will have a free trade deal with what is potentially the world's
នៅដំណាច់ឆ្នាំក្រោយយើងនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសដែលជាសក្តានុពលទីផ្សារធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការប្រកាសថានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសភានេះមានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបដែលមានសមត្ថភាពហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេច
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi តំណាងឲ្យប្រទេសមួយនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយក៏ជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកផងដែរលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទី1ដែលបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសភាអូស្ត្រាលីលោកត្រូវសមាជិកសហគមន៍ឥណ្ឌានៅអូស្ត្រាលីរៀបចំពិធីជប់លៀងទទួលស្វាគមន៍គេចាត់ទុកថាលោកជាមន្ត្រីមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានឥទ្ធិពលធ្វើទំនើបកម្មនៅក្នុងមាតុភូមិរបស់គេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយសូមដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិចារណាក្នុងការបញ្ជូនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិពីបទត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដែលបានត្រូវព្រៀងដោយប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលការអនុម័តដោយមានសម្លេងគាំទ្រជាច្រើនកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមិនបានតស៊ូទប់ទល់នឹងអាជ្ញាធរទីនៅពេលពួកគេចាប់ដាំរុះរើកន្លែងមួយដែលពួកបាតុករបានកាន់កាប់ចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញាមកដោយធ្វើតាមបញ្ជាមួយរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកតម្រួតមណ្ឌលបានចាប់ដាំដករបាំងចេញពីផ្លូវនៅក្នុងប៉ែកមួយនៃសង្កាត់អាត់មីរ៉ាទីនៅជិតទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងបាតុករខ្លះបានយកតង់និងប្រដាប់ប្រដាប់ពួកគេទៅបោះនៅចិត្តកន្លែងមួយនៅចិត្តខាងទីនោះដែលពួកប៉ូលីសមិនទៅរកគុណលោកលោយុកកៃអ្នកសង្កេតការម្នាក់របស់អង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពជាទូទៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងភាពរលូនហើយថាគ្មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាទេលោកចាន់គិនម៉ាន់សហអ្នកបង្កើតចលនា Occupy បានអំពាវនាវដល់ពួកបាតុករកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងនិងក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិដោយលោកនិយាយថាពួកបាតុករគួរព្យាយាមកាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែកក្នុងជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រុងហុងកុងហើយជំរុញឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាសាធារណៈដើម្បីប្រុងប្រៀបសម្រាប់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលយូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់និងការពន្យាពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយនៅពន្ធដារលើទំនិញលក់ដូរមានរឿងចម្រូងចម្រាសជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយរបស់លោកនិងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការចុះអន់ថយខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃគីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abeបានប្រកាសថាលោកនឹងរំលាយសភានៅសប្តាហ៍នេះនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយគឺ2ឆ្នាំមុនពេលកំណត់លោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃខែពិតប្រាកដនៃការបោះឆ្នោតនេះទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាការបោះឆ្នោតនេះទំនងជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូទំនងជានៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូអញ្ញាធរក្នុងរដ្ឋ Missouri នៃផ្នែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាអញ្ញាធរតែមួយគត់ដែលប្រួយបារម្ភអំពីសក្តានុពលនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងនៅពេលក្រុង Ferguson រងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យអំពីប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់យុវជនឈ្មោះ Michael Brown
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25, 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565, 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.